Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatatu ya tarehe 13 mwezi Juni mwaka 2022. Mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka hapa Marekani. Tuanze na haki za binadamu. Ikiwa leo dunia inaadhimisha siku ya kimataifa ya kuelimisha jamii kuhusu watu wenye ualbino, Umoja wa Mataifa umetoa rai kwa nchi zote duniani kuwajumuisha watu wenye ualbino katika mijadala na mipango inayoathiri haki zao za kibinadamu ili kuhakikisha wanafurahia usawa na ulinzi unaotolewa kwao katika sheria na viwango vya kimataifa. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Grace Kaneia.
Kauli mbiu ya maadhimisho hayo kwa mwaka huu inasema tuungane pamoja kufanya sauti zetu zisikike, ikihamasisha haja ya kufanya kazi pamoja na kujenga ushirikiano ili kukabiliana na changamoto za haki za binadamu zinazowakabili watu wenye ualbino. Mtaalamu huru wa Umoja wa Mataifa kuhusu ualbino Muluka Anne Mitty Drummond amesema kupitia taarifa yake aliyotoa leo mjini Geneva, Uswisi, kuwa sehemu za kufanya maamuzi kuanzia ngazi za kimataifa, kitaifa, kijamii na hata katika sekta binafsi kumekosa uwakilishi wa watu wenye ualbino na hivyo wanashindwa kushiriki katika mijadala ya kufanya maamuzi, na hali hiyo inaweza kusababisha ukiukwaji wa haki zao za kibinadamu. Amesema ni ubaguzi wa kimuundo na ukosefu wa usawa wa kihistoria. Hakuwezi kuwa na usawa bila kujumuishwa kwa sauti za walio hatarini zaidi. Ikiwa hatutajumuisha watu wenye ualbino katika majadiliano na maamuzi, tunaendeleza ubaguzi wa kimuundo na ukosefu wa usawa wa kihistoria. Hata hivyo ametoa pongezi akisema,
"We celebrate persons with albinism today."
Tunasherehekea watu wenye ualbino leo kwa sababu tumeona ujasiri wenu na bidii. Tumeona ongezeko la idadi ya watetezi na wapiganiaji wa haki za binadamu wenye ualbino. Wengi wao ambao wameanzisha mashirika ya kiraia wakati waliona umuhimu wa uwepo wa watu wa kuleta mabadiliko. Wengi wenu mmefanya kazi bila kuchoka kukabiliana na mizizi ya unyanyapaa na mauaji ya watu wenye ualbino, ikiwemo kukabiliana na dhana potofu hatari kupitia kampeni za kuelimisha kwa kuchagiza ufikiaji wa huduma za afya na rasilimali, na kuhakikisha ujumuishaji katika shule na maeneo ya kazi ili kuongeza fursa kwa watu wenye ualbino ili wapate mbinu za kujipatia kipato endelevu.
Maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kuelimisha jamii kuhusu watu wenye ualbino mwaka huu pia yanasherehekea kazi zilizofanywa na vikundi vya wenye ualbino katika kupaza sauti zao na kuhamasisha kuendeleza mshikamano wakati wakiendelea kupambana kuhakikisha sauti zao zinasikika.
Na sasa tuangazie afya ya uzazi. Tuzo ya kila mwaka ya shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu na afya ya uzazi UNFPA, ambayo hutolewa kwa mtu binafsi au shirika au taasisi inayojikita katika kuboresha afya ya uzazi kwa wanawake pamoja na afya ya kina mama na wajawazito, mwaka huu imeenda kwa Emma Theophilus, ambaye ni naibu waziri wa habari wa sasa nchini Namibia na mshindi wa kwanza mwenye umri mdogo zaidi kuwahi kupokea tuzo hiyo. Arnold Kayanda ana maelezo zaidi.
Family and friends, distinguished guests, ladies and gentlemen.
Ni Emma Theophilus akitoa hotuba yake ya kwanza ya kupokea tuzo baada ya kutangazwa kuwa mshindi.
First and foremost, I'd like to thank the committee.
Ushindi wa mbunge huyo mwenye umri wa miaka 25 umetangazwa hii leo na shirika la Umoja Mataifa la idadi ya watu na afya ya uzazi UNFPA kupitia hafla iliyofanyika kwa njia ya mtandao. Tuzo hiyo inayofahamika kama UN Population Award pia imeenda kwa bodi ya kitaifa ya idadi ya watu na uzazi wa mpango ya nchini Indonesia, BKKBN, ambayo yenyewe imeshinda tuzo hiyo kama taasisi. Bi Theophilus amepokea tuzo ya mtu binafsi kwa kazi yake ya kutetea uwezeshaji wa wanawake na afya ya uzazi kwa vijana nchini Namibia. Alizaliwa mwaka 1996 na ni mmoja wa mawaziri wenye umri mdogo zaidi barani Afrika. Akiwa naibu waziri, aliongoza kampeni ya nchi hiyo ya mawasiliano ya umma kuhusu kuzuia ugonjwa wa COVID-19 nchini humo na Namibia, na kama mbunge, hoja yake bungeni iliwezesha bidhaa za usafi wa wanawake kutambuliwa kama bidhaa zisizolipishwa kodi. Kabla ya uteuzi wake, Bi Theophilus alikuwa mwanachama wa taasisi ya Afrian, shirika la kikanda linaloongozwa na vijana, ambako aliongoza juhudi za awali za kupigana na mimba za vijana wadogo na kulinda afya ya vijana ya ngono na uzazi. Kwa upande wa taasisi iliyoshinda tuzo hiyo, Bodi ya Kitaifa ya Idadi ya Watu na Uzazi wa Mpango nchini Jamhuri ya Indonesia, ni taasisi isiyo ya kiserikali inayounda sera za kitaifa, inayotekeleza mipango ya uzazi wa mpango na wataalamu washauri katika uwanja wa mienendo ya idadi ya watu. Miongoni mwa mafanikio yake mengi, taasisi hiyo imetoa mafunzo kwa wataalamu wa idadi ya watu kushirikiana na mashirika yasiyo ya kiserikali na ya kidini kuhusu masuala ya idadi ya watu na kuandaa programu za kusaidia familia zinazowajali wazee, na iliendelea kuhudumu hata katikati ya janga la COVID-19. Pia ilichukua nafasi kubwa katika kuelimisha dhidi ya mila potofu na kusaidia kuongeza umri wa chini wa kuolewa kwa wasichana kutoka miaka 16 hadi 19 mnamo mwaka 2019. Taarifa iliyotolewa na UNFPA imeeleza. Tuzo hii ya Umoja wa Mataifa ya idadi ya watu imewatunuku watu binafsi na taasisi kwa mchango wao bora kwa idadi ya watu, maendeleo na afya ya uzazi tangu mwaka 1983. Kamati ya tuzo hiyo mwaka huu 2022 inaongozwa na Balozi Amal Mdalal, mwakilishi wa kudumu wa Lebanon katika Umoja Mataifa, na inaundwa na wawakilishi wa mataifa mengine 9 wanachama wa Umoja Mataifa. Idara ya Umoja Mataifa ya masuala ya kiuchumi na kijamii, DESA, inamwakilisha katibu mkuu wa Umoja Mataifa katika kamati hiyo, na UNFPA inahudumu kama secretariat ya kamati.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja Mataifa mjini New York.
Hapo baadaye ni mashinani, tunakwenda nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, kushuhudia ndege zisizo na rubani au drones katika utoaji wa afya. Lakini kwanza ni makala, na nampisha Devota Songora wa redio wa shirika Kids Time FM ya nchini Tanzania, akizungumza na wadau walioshiriki kongamano la 8 la kujadili sera inayosimamia sekta ya kilimo, uvuvi na mifugo nchini humo, na hatua gani zichukuliwe kukabiliana na madhara ya tabia nchi kwenye sekta hizo. Kwako Devota.
Najibidisha vile vile kama mkulima mdogo. Kwa hiyo sisi kama wanafamilia wa hasa, lakini vile vile kama mkulima, tumekuwa wadau wakubwa wa maendeleo katika sekta ya kilimo.
Ni Joseph Masanja, kijana kutoka wakala wa mbegu za kilimo hasa nchini Tanzania, akizungumza nami kando mwa kongamano la 8 la mwaka 2022 kuhusu sera za sekta ya kilimo, mifugo na uvuvi. Kongamano hili limefanyika katika mji mkuu wa Tanzania, Dodoma, ulioko takriban kilomita 450 kutoka mji mkuu wa kibiashara wa taifa hilo la Afrika Mashariki, Dar es Salaam. Bwana Masanja akafafanua zaidi umuhimu wa hatua hii kwa vijana.
Kwanza, binafsi kama kijana, tunaona sekta ya kilimo inatuhitaji sisi vijana katika maeneo yote. Sehemu ya uzalishaji wa mbegu sisi vijana tunahitajika, lakini vile vile sehemu ya uzalishaji tu wa mazao ya kawaida tunahitajika sisi vijana. Katika maeneo yote ya ufugaji, uvuvi, tunahitajika kote. Kwa hiyo tupo hapa kutoa mapendekezo kwamba sisi kama vijana tuonekane na sisi kama sehemu muhimu katika sekta hizi zote, sekta ya mifugo na uvuvi, lakini vile vile sekta ya kilimo. Mawazo yetu, michango yetu, nguvu yetu kama vijana ihusishwe na watunga sera.
Charles Tulahi, ambaye ni mwakilishi msaidizi shirika la chakula na kilimo la Umoja Mataifa FAO, anasema mabadiliko ya tabia nchi yanasababisha athari kwa usalama wa chakula, hivyo kongamano hilo linatoa mwamko wa uwekezaji katika mapambano dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi.
Usalama wa chakula unaathiriwa na mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu haya yote yanatokana uzalishaji. Uzalishaji ukiwa ni mdogo kutokana na madhara ya tabia nchi, basi usalama wa chakula unaanza kuwa katika shaka. Na si kwenye mazao tu, hata kwenye mifugo. Hivi karibuni kwa mfano kumetokea ukame ambao unahusishwa na mabadiliko ya tabia nchi. Mifugo imekufa, uzalishaji umepungua katika baadhi ya maeneo ambayo yaliathirika. Haya yote yanaathiri usalama wa chakula. Lakini vile vile hata kwenye viumbe wa baharini, kukiwa na joto kubwa, kukiwa na mabadiliko ya katika mazingira ya baharini, basi viumbe wa baharini wanaathirika.
Naye mkurugenzi wa idara ya usalama wa chakula, Wizara ya Kilimo, Honest Kesi, amebainisha kuwa kuna umuhimu kwa wadau kuungana kwa pamoja kuhifadhi mazingira na shughuli za uzalishaji kufanyika kwa kuzingatia sheria za uhifadhi wa mazingira.
Kutunza mazingira, hasa mazingira ambayo katika kilimo, ni muhimu mno mno, ili tuweze kupata maji yanayotokana na mvua na kulinda vyanzo vyetu vya maji kwa ajili ya matumizi ya binadamu na wanyama. Sisi kama katika sekta ya kilimo, vile vile tunafanya kazi na mashirika ya kimataifa, kwa mfano shirika la chakula na kilimo duniani, yani FAO, mpango wa chakula duniani, WFP, tuseme shirika la mazingira duniani, UNEP, pamoja na wadau wengine katika kuhakikisha kwamba tunatoa elimu sahihi kwa wakulima, matumizi ya teknolojia ambazo zinahifadhi mazingira.
Shukrani sana Devota Songoro kwa makala hiyo. Umewadia wakati wa mashinani, na mpishi Akimede Mangaya, mdau wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, akieleza manufaa ya matumizi ya drones au ndege zisizo na rubani huko Mbandaka, jimboni Ikweta.
Ikielekea kituo cha afya, inapeleka bidhaa muhimu kama dawa, na kutoka kituo cha afya inaleta sampuli kama vile damu na pia ripoti. Ni kwamba ni kifaa muhimu cha mawasiliano, hasa kwenye maeneo yasiyofikika na yasiyo na njia za mawasiliano. Hii inaongeza thamani kubwa ya jinsi tuchukuavyo hatua. Watoa huduma wanapokuwa wamekusanya sampuli za uchunguzi kutoka kwa wagonjwa, wanahitaji majibu haraka ili watoe huduma. Kama kuna kasi kubwa ya kusafirisha na kuchunguza, vivyo hivyo inakuwa kwa uchukuaji wa hatua.
Plus aussi la réponse sera prompte.
Shukran sana Bwana Mangaya kwa ufafanuzi huo. Naam, ni Culture wana wimbo wake Addis Ababa ndio nakunja jamvi la jarida letu hii leo. Basi hadi kesho, endelea kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org /sw. Pia Twitter arambaza @habarizaun. Pata habari za video kwenye YouTube channel yetu Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushi. Nikutakia amani na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa. Wonders of the world, the great river Nile, is found there in Africa.